Sveicināt cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Tūlīt tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles deputāti pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Edgaram Putram Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien mēs Saeimas sēdē izskatījām vairākus būtiskus jautājumus. Kā viens, ko pie kā es vēlos pieskarties, tas ir grozījuma paturētāja tiesība aizsardzības likumā. Likuma projekts tika skatīts otrajā lasījumā, un tajā bija ļoti daudz un apjomīgi grozījumi, kas pamatā skāra cenas ierobežošanu ar mērķi stabilizēt nozari, nozarē liekot izvērtēt maksāspēju, respektīvi grozījumi paredz to, kad mums izveidojās 100% sadārdzinājums, 0,25% dienā maksimāla procenta likme, 0,35% līgumsoda maksimāla. Līdz šim nozarē valdīja brīvs regulējums, un procenta likmes svārstījās pat 218% un vairāk gadā. Tad šobrīd šī ierobežojuma paredz ko? Veicot šos grozījumus cenas ierobežošanā mēs panākam to, kad aizdevējs sāk izvērtēt pastiprinātāku maksātspēju, jo cena ir samērā ierobežota. Tāpat šobrīd mēs šodien izskatījām grozījumus patērētāju finansēšanas, partiju finansēšanas likumā, kuru, diemžēl, neguva atbalstu vairākumu ZZS frakcija nebalsoja par šiem par tālāk virzību šiem grozījumiem, jo uzskat, kamēr nav atrisināts likums un nepieciešamība par pensionāriem neaplikamo minimumu pacelšanu, tikmēr būtu godīgi arī šo likumu projektu tālāk nevirzīt. Tāpat šodien izskatījām pirmajā lasījumā pašvaldību izlīdzināšanas fonda likums, kas ir no jauna izstrādāts un ir daudz savādāks modelis. Ceru, kad atbalstīsim viņu arī otrajā lasījumā un viņš tiks ieviests dzīvē un pašvaldības no tā būs ieguvēji. Paldies.
Paldies deputātam Edgaram Putram. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšādātāja biedra Nelī Klenberga Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji! Es būšu īsi Latvijas reģiona apvienības vārdā, gribu pieskarties tikai diviem jautājumiem, diviem likuma projektu grozījumiem. Pirmais par partiju finanšu palielināšanu. Esam šodien gandarīt, ka tomēr vairums deputātu nepiekrīt šai brīdī, neatbalstīja šo partiju finansējumu palielinājumu, un tam ir daudz iemesli, un tikai tie, varbūt uzskaitīja kolēģis. 600 tūkstoši, kas būtu nepieciešami, varbūt nav tā summa, kas tik ļoti būtiski ietekmētu gan nākošā gada vai tuvāko gadu budžetus, par ko mēs varētu diskutēt, un tomēr mēs uzskatījām, ka tā ir saruna par mūsu pašu attieksmi pret vēlētājiem, par solījumiem, kuriem neatkarīgi no kura brīža tie stājas spēkā šie partiju finansējumi. Likuma grozījumi tomēr ir svarīgi viņus par viņiem šai brīdī diskutēt, pirmkārt, un otrkārt viņus arī noraidīt, kas ir rezultātā tika izdarīts. Protams, mēs neesam pret to, ka partijām būtu jāsaņem finansējums no valsts budžeta, un tomēr tam ir jābūt samērīgam, un viens no mūsu priekšlikumiem būdzinām mērā to piesaistīt iekšzemes koproduktam, un jāreiz viņš palielinās, sumāriski, tad arī palielinās šis finansējums, ja samazinās, tad arī samazinās partiju finansējums, nevis noteikti konkrētu summu. Varbūt tas bija viens tāds mazs priešlikums, ko es paudu debatēs, un mana kolēģi arī vairāk, kur piedalījās, izteica savus viedokļus, jo mums šis likuma projekts bija ļoti svarīgs, atbildot uz mūsu vēlētāju izteiktajiem viedokļiem. Otrs jautājums ir likums par pašvaldību finansējumu par jauno finansijas līdzināšanas likumu, kurš ir ļoti nepieciešams pašvaldībām, par kuru Latvijas pašvaldības savienību. Un tajā ietaupstošās visas Latvijas pašvaldības jau ir diskutējuši vairāk kārt un ilgstoši. Un tomēr mēs uzskatījām, ka šai brīdī steidzamība varbūt nebija tas veids, kā tas būtu jārisina, ir jādod iespēju pašvaldībām vēl izdiskutēt. Tāpēc mēs balsojām pret steidzamību, bet katrā ziņā mēs atbalstām šī likuma virzību tālāk ar domu sakārtot pašvaldību izlīdzināšanas finansējuma sistēmu un aicinu visu Latvijas pašvaldības, kuras varbūt klausās šo frakcijas viedokļus, būt aktīvām pašām paust aktīvi savus viedokļus caur partiju frakcijām iesniegtos. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 15. Mājas, kas, kā zināms, sakrīt ar Latvijas pašvaldības savienības kongresu, kurš notiks Smiltenē šogad. Es ceru, ka mēs līdz tam arī saņēmsim no jums zināms priekšlikumus un varēsim, es domāju, vēl turpināt diskusiju par šī likuma uzlabojumiem. Un treškārt, es gribu Latvijas reģionu apvienības vārdā uzzināt Latvijas iedzīvotājus sakarā ar svētkiem, kur tuvojas šajās dienās, kuras mēs visi atzīmēsim, gan valstī, gan es aicinātu šo svētku noskaņu radīt arī ģimenēs, būt aktīviem un apzināties to, cik patiesībā skaistā, brīvā un neatkarīgā valstī mēs dzīvojam un cik daudz mums ir dots. Tāpēc es visu sveicu mūsu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas svētku reizē un aicinu visus aktīvi piedalīties svētku norisēs. Paldies!
Paldies deputātei Nelijai Kleinbergai. Nākamais runās partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, sienajā radio klausītāji. Saima šodien nulles lasījumā atbalstīja grozījumus likuma par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Likuma projekts nosaka personas, kuram neatliekami sniedzama palīdzība un kuras ar dzīvojamu telpu nodrošināmas pirmam kārtam. Un šobrīd pašvaldībām nav paredzētas tiesības izdarīt mājokli personām, kuras nav likuma subjekta, tai skaita nav deleģētas tiesības izdot saistošas noteikumus attiecībā uz mājokļa piešķiršanu. Tādējādi pašvaldībām pagaidām tiek liekta iespēja sniedzot palīdzību dzīvokļa risināšana, piesaistīt speciālistus, tai skaitā jaunu speciālistus, kas ir nepieciešami gan uzņēmēju darbības veicināšanai pašvaldības teritorijā, gan publisko pakalpojumu nodrošināšanai. Tie ir nepieciešami dažādu profesiju speciālisti, kas uzsākt vai vēlas uzsākt darbu vietējos uzņēmumus un arī valsts un pašvaldību iestādes. Balstoties uz minētu problēmu palīdzības sniegšanas dzīvokļa jautājumu risināšanā un izzināto situāciju Latvijas pilsētas, ir identificēt nepieciešamie grozījumi likumā, kas skar atbalstu dzīvokļa jautājumu risināšanu personām, kuras nav sociāli maz aizsargātas un ļautu pašvaldībai piederošas vai nomātās dzīvojamās telpās izarēt arī pašvaldības funkciju un attīstības nodrošināšanai nepieciešamiem speciālistiem. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz stingrāku regulējumu ātro kreditu izsniegšanai, tostarp aizliedzot tos piešķirt naktīs. Tika atbalstīts arī priekšlikums, kas paredz noteikt, ka turpmāk kredita kopējas izmaksas patērētājām nedrīkstēs pārsniegt 0,25% dienā no kredita pamatsummas. Kredita kopējas izmaksas patērētājiem ir procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājiem jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir aizdevējiem zināmi, izņemot zverināt notāra izmaksas. Ierobežojums 0,25% apmērā nepiemēros kreditiem, kuru summa būs mazāka par 100 eiro, kā arī gadījumos, kad kā nodrošinājums tiek ieķilāta kāda lieta. Savukārt, ja kredita atmaksas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus, ar to saista maksājuma summa nedrīkstēs pārsniegt sakotnēji izsniegta kredita pamatsumu. Šis noteikums neteiksies tikai uz kreditiem, kuriem kā nodrošinājums tiek ieķelāta kāda lieta. Tāpat no aizņemēja nevarēs pieprasīt nokavējumu procentus, ja to apmērs kreditēšanas līgumā būs noteikts lielāks par 36% virs aizņēmuma likmes gadā. Saima atbalstīja arī priekšlikumu par to, kā patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un kontroli izteno Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Ir zināms, ka saistībā ar ātrajām kreditēm patērētāji visbiežāk sūdzās par augstajiem procentiem, maksat spējas neizvērtēšanu, nesamierīgām sankcijām, kā arī neatrisināmu kopēju parādu slogu. Un es paredzu, ka līdz ar šīm izmaiņām nebūs iespējama situācija, kad parasaistības astronomiski izaug no 100 līdz 1000 eiro un cilvēki tiek ierauti tā saucamu ātru kreditu parādu verdzībā. Pirms trešā lasījumā saskaņas frakcija mēģinās šo likuma projektu radoši papildināt un uzlabot. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agēšinam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas priekšādātāja biedrs Kārlis Šadurskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kolēģi jau pieminēja vairākus jautājumus. Es gribētu akcentēt divus no šodienas darba kārtības. Proti, pirmais, tā ir ziņa zemniekiem. Budžeta komisija ir sagatavojusi atsevišķu likuma projektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli, kas paredz grozīt pārējais noteikumus un atlikt nepieciešamību iezīmēt, no jeb krāsot degvielu, kas paredzētu lauksaimniecības vajadzībām, tā spēkā stāšanos no 1. jūlija uz 30. oktobra šajā gadā. Šis grozījums nepieciešams tāpēc, ka, lai ļautu zemniekiem sagatavoties šai lietai un patiesībā šobrīd vēl no iesaistītajām organizācijām, tur notiek ļoti plašas diskusijas, kādu modeli Latvija izvēlēsies un mums ir iespējas par to vēl diskutēt, tātad faktiski līdz rudenim, un es domāju, ka šī ir ļoti laba ziņa zemniekiem. Otrs, kas manuprāt ir laba ziņa visiem Latvijas iedzīvotājiem, mēs esam uzsākuši darbu pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma. Pirmkārt, es gribu teikt paldies Finanšu ministrijai, kas ir spējusi salīdzinoši īsā laikā šo likuma projektu izstrādāt un apspriest ar visām Latvijas pašvaldībām. Diskutējamā vēl ir daudz, bet sākums manuprāt ir ļoti labs. Mēs šodien noteicām šim likuma projektam steidzamību, un tas bija nepieciešams saistībā ar nākamā gada budžeta plānošanas grafiku, jo likumam ir jābūt līdz galam pieņemtam šajā pavasara sesijā, lai valdības rādājot pie nākamā un turpmāko gada budžeta varētu jau visu šo skaitļus ņemt vērā. Šobrīd jaunajā likuma projektā ir daudzas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, tas atvieglos pašvaldību finanšu prognožu aprēķināšanu, kas līdz šim bija ļoti smagnēja. Otrkārt, tas stimulēs pašvaldības attīstīt savu saimniecisko darbību, jo no tās aktivitātes būs atkarīgs arī šis saņemamās vai maksājamās naudas summas lielums izlīdzināšanas fondā. Un formula, kas ir iestrādāta likuma projektā, ir salīdzinoši vienkārša. Divos vārdos to raksturojot, tiek aprēķināts nosacītais iedzīvotājs skaits pašvaldībā, kur ietilpst visi pašvaldības iedzīvotāji, ir koeficienta 1, un papildus koeficienti ir bērniem līdz skolas vecumam, cits lielāks papildu koeficients ir skolas vecuma bērniem, un arī papildu koeficients pensionāriem. Plus vēl arī papildu koeficients par teritorijas lielumu. Šajā formulā tiek izlīdzināti 60% no starpības, kas ir pašvaldības vērtētie ieņēmumi un vidējais līmenis Latvijas pašvaldībās uz vienu iedzīvotāju. Gala rezultāts būs tāds, ka ja šobrīd ar bagātāko un trūcīgāko Latvijas pašvaldību ir 5 reizes liela starpība, tad pēc izlīdzināšanas mehānismu pielietošanas šī starpība samazināsies līdz 2 reizēm. Un nobeigumā, dargie radio klausītāji, vissirsnīgākie sveicieni jums visiem un jūsu tuvajiem cilvēkiem, Latvijas valsts atjaunošanas svētkos 4. maijā. Paldies!
Paldies deputātam Kārlim Šadurskim, un tagad vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumēju un brīvībai LNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šīs dienas saimas sēdē tika skatīti gan pagājušajā nedēļā neizskatītie darba kārtības punkti, gan notika vēl viena saimas sēde ar dažādiem būtiskiem un nozīmīgiem jautājumiem. Kā būtiskākos akcentējuši divus no tiem. Pirmkārt, tika skatīta grozījuma pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā, kas paredz izstrādāt jaunu modeli, kā finansiāli tuvināt nabadzīgākās pašvaldības turīgākajām. Pašreizējā kārtība tā arī līdz galam nav atrisinājusi to, ka visas pašvaldības spētu apmierināt savas finansiālās vajadzības. Tāpēc ik gadu pašvaldības ir saņēmušas arī valsts finansējumu. Bija radušās arī citas problēmas šī modeļa ietvaros, jo, piemēram, pēc administratīvās reformas finanšu sadalījums kļuva neproporcionāls iedzīvotāju skaitam novados attiecībā pret republikas pilsētām, kā arī dažādu citu iemeslu dēļ bija pamats ieviest sistemātiskas izmaiņas. Pie jaunā modeļa būtiskākā atšķirība ir tā, ka visvairāk iegūst tās pašvaldības, kuras nodarbojas ar saimniecisko darbību, kā arī kurās ir veiktas virkne citu uzlabojumu. Lai gan Nacionāla apvienība atbalstīja šos grozījumus, tomēr mēs neesam līdz galam apmierināti ar Finanšu ministrijas piedāvājumu, un tāpēc uz otro lasījumu iesniegsim konkrētus priekšlikumus šī likuma projekta uzlabošanai. Šobrīd problēmu mēs saskatām tajā, ka galvenie ieguvēji no jaunā modeļa tik un tā paliks lielās pilsētas un attīstības centri, kuriem jau tāpat papildus līdzekļi ir pieejami kaut vai, piemēram, Eiropas Savienības fondu starpniecību. Tāpēc viens no iespējamiem variantiem, kur Nacionāla apvienība plāno virzīt, ir noteikti speciāla kritērija, kas atbalstīja tieši tās teritorijas, kas atrodas valsts pierobežā. Un tieši pretēji samazināt kritērijas attiecībā uz teritorijām, kas atrodas kāpu aizsargu zonās. Ja paredzams, ka pēc jaunā modeļa lielākā daļa Latgales saņemt mazāk, tāpēc mainītiem kritērijiem gan Latgale, gan Ziemeļu Vidzeme, gan Dienvidu Kurzeme saņemt vairāk no šī izlīdzināšanas fonda. Papildus tam Nacionāla apvienība uzskatu, lai patiešām panāktu likuma mērķi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, būtu jāievieš papildus apgrūtinājumu attiecībā uz republikas pilsētām, jo pašreiz piedāvātajā likumprojekta redakcijā tiek būtiski stiprināts tas, ka lielākie ieguvēji no jaunās sistēmas būs tieši lielākās pilsētas. Otrs jautājums, kurš mūsuprāt ir būtisks Latvijas iedzīvotājiem, ir grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas paredz ierobežot tā saucamos ātro kredītu biznesu. Šis visnotaļ ienesīgais bizness ir iedzins parādu jūgā ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju un ģimeņu. Grozījumi paredz ierobežot parādu saistību apmērus, jo pašlaik iespējams, ka parāds var vairākas reizes pārsniegt aizdevumu summu. Nacionāla apvienība uzskata, ka šī biznesa nozare būtu vēl vairāk jāierobežo. Līdz ar to mūsu priešlikumu paredzēja palielināt vecumu un ierobežot darbu laiku, no kura var pieteikties ātrā kredīta aizdevuma saņemšanai. Un piemēram noteikt, ka soda naudas apmērs par kavējumu nevar pārsniegt 100% no aizdevuma, kā arī citus ierobežojumus. Ja šos priekšlikumus pieņemt, tas būtiski aizsargāt Latvijas patērētājs no nesamērīgām parādu saistībām un spētu ieviest samērīgumu attiecībā uz aizņemtā kredīta un soda naudas apmēru. Un visbeidzot Nacionālā apvienības vārdā vēlos sveikt visus klausītājus tuvojošos valsts svētkos 4. maijā un aicināt ikvienu piedalīties gan publiskajos pasākumos, gan arī šaurākā ģimenes lokā atzīmēt būtisko notikumu, kas norisinājās pirms vairāk jau kā 20-25 gadiem, un tik tiešām izvērtēt katram un uzdot sev jautājumu, kādēļ man ir nepieciešama šī valsts. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Raidījumu šodien noslēdz partijas No sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Informēšu jūs par būtiskākajiem šodien izskatītajiem jautājumiem un frakcijas No sirds Latvijai viedokli. Diemžēl arī šajā saimas sēdē tika izskatīti jautājumu, kuros kroniski trūks dialogu. Dialogu ar sabiedrību, dialogu ar pašvaldībām, sabiedriskām organizācijām, kā arī iztrūks politiskās gribas uzklausīt, izprast viedokli par pieņemto normu piemērošanu praksē. Un vērsīšu jūs uzmanību uz trim šādiem likumprojektiem. Pirmkārt, mēs neatbalstījām likumprojektu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums izskatīšanas saimā steidzamības kārtā, jo šis ir nozīmīgs likumprojekts, kas regulēs pašvaldību finanses nākamajos gados. Šī likumprojekta kvalitatīva izstrāde nav iedomājama bez cieša dialoga ar pašvaldībām un pilnīgas izpratnes, kā šī norma strādās ilgtermiņā. Steigā pieņemtie likumprojekti bez nopietnām un profesionālām diskusijām, diemžēl nenodrošina stabilas un prognozējums finanšu sistēmas pamatu izveidi. Otkārt, mēs uzskatījām, ka pilnīgi bezatbildīgi šajos ekonomiskajos un ģeopolitiskajos apstākļos ir Saeimā virzīt tālākai izskatīšanai grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, kas paredz dubultot līdzinējo finansējumu partijām no valsts budžeta. Vēl jo vairāk, ievērojot to, ka ministru kabinets apstiprināja Latvijas stabilitātes programmu 2015-18 gadam, vienlaikus samazinot iekšzemes koproduktu pieauguma prognozes, gan šim, gan nākamajam gadam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiks samazināt arī valsts budžeta izdevumi. Tātad valstī samazinās līdzekļi izglītības, veselības, sociālām jomām, un šajos apstākļos lemt par politisko partiju finansēšanas palielināšanu ir nepieļaujami un amorāli. Mēs uzskatām, ka valstī ir daudz svarīgākas jomas, kurās hroniski trūkst finansējuma – veselība, izglītība, drošība. Un tieši šiem ir jābūt valdošo partiju dienas kārtībā izvirzāmiem jautājumiem. Un apliecinājums tam, ka agrāk vai vēlāk Saeimai ir pašai jālabo savas steigā pieņemtās un nelīdz galam ar nozares profesionāļiem pārunātās normas, ir šodien budžeta un finanšu komisijas iesniegtie grozījumi likumā par akcīzes nodokli. Šobrīd tiek precizēti tikai pagājušā gada 17. decembrī pieņemtie grozījumi likumā par akcīzes nodokli, kas paredzēja, ka šī gada 1. jūliju stāsies spēkā prasība par lauksaimniecības degvielas marķēšanu. Mēs jau gada beigās norādījām, ka ir nepieņemami steigā pieņemt normas, kuras neatbalsta nozares profesionāļi. Kuras nav izskaidrotas sabiedrībai un nav skaidra normu praktiskā piemērošana. Šobrīd valdošā koalīcija ir sapratusi, ka lai visiem naftas produktu apritē iesaistītajiem komersantiem būtu iespēja veikt dizeļdegvielas iezīmēšanu, marķēšanu un piegāde atbilstoši jaunajām prasībām, ir nepieciešams pārcelt šīs normas spēkā stāšanos līdz šī gada 30. oktobrim. Šis nav vienīgais piemērs, kurš apliecina, ka gada beigās steigā pieņemtie lēmumi agrāk vai vēlāk ir jālabo. Tie paliek, paliek vienalga neatbildēts ļoti būtisks jautājums, kurš ir atbildīgs par šādu nekvalitatīvu, neizvērtētu un neizdiskutētu likumu normu pieņemšanas sekām. Un noslēgumā es savā un no partijas no sirds Latvijai vārdā no sirds novēlu visiem jums, cienījamie radioklausītāji, jūs tuvajiem un mīļajiem, īpaši skaistu šos mūsu valsts neatkarības atjaunošanas svētkus. Pateicos.
Paldies deputātei Ingunai Sudrabai. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka pēcpusdienu un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.